በኢትዮጵያ ክልል አማራ ዘባ ሰሜን ሸዋ በተፈጠረ ሁከት ህይወት ከተሰባጠ ሲውሃያለ ቆስሎም ብዙህ ንብረቱ ወን ከንባነው ይገለጻለሁ። አርዝጎንጺ ኢድ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ አለው ክብል ክልል አማራ ክፍስስ ኮሎ ኦነግ ቦጎኑ ኢደየብሉን ክብል አሉታ ይብሉሎ አፍር ምስጋና ለአቆጣ ጻጣባለና ምን ያፈቀ
እስቅል ምክልክ ተማዓልታት አብዚ ክፍል ክልል አምሓራ ብዝተወደቡ ጉጅለታት ሰላም ተኸባቢ ከምዝተሃወኸ ዝገለጹ ናይ ትክልል ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኣቶ ገደብ ሃይሊ ገሊፆም በቲ ህውከት እውን 700 ቆሲሎም ብዙሕ ንብረት እውን ዓኒሎም ናይ ዝኩሉ ፀገም ፈጣሪ ከዓ ዝተወደበ ሰራዊት ኦኖጊ ኢሎም ኣለው።
ኣዋላነት ችግር እያደረሰ ያለው በዛ በኩል የተደራጀና ተካከለ መንገድ
በቀንዲ ጸገም ዘውር ዘሎ ቢቲ ወገን ተወደበ ዝተወጠነን መንገዲ ዝንቀሳቀስ በአቦ ሀፍሩን አታሐዝን በነፍስ ወከፍ ብረት ብጉጅለ ዝሕገዝ ከቢድ ናይ አውደ ኩናት ብረታት ዘለዎ ቦምቡውን ዝጥቀም ኃይል እዩ። በአና ወገን እዚ ኃይል እዚ ኦነጊ ዝብሊ ዘሎ
እቲ መጥቃዕቲ ስፍሕ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩነታት ምቁፅፃር ተኻኢሉ ኣለውን ኢሎም ኣለው። ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ብወገኑ ብወሃብ ቃሉን ኣባል ፈፃሚ ስርሑን ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ኣቢሉ ኣብ ቀረባ ንቪኦ ያብዝሃቦ ቃል ኣብቲ ህውከት ኢድ ኦነግ የብሉን ኢሎም እዮም።
ይሄ የኦነግ ሰራዊት ነው የሚባለው ነገር ህዝቦችን በህዝቡ ላይ ለማነሳሳት የተጠቀሙበት ዘዴ ነው እንጂ ምንም አይነት ማስረጃ የለውም ተጨባጭ ማለት።
እዚ ሰራዊት ኦነግ እዩ ዝበሃል ነገር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምልዓዓል ዝተጠቀምሉ ሜላ እዩ እምበር ዝኾነ መርትዕ እውን የብሉን ጭብጡ እውን ኣይኮነን። ናይቲ ክልል ኣመሓዳር እውን ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓይሊ ዝተፈጥረ ጎንፂ ምዃኑ ኣረጋጊፅዎ እዩ።
አቶ ቶሌራ አዳባ ወስኹም ግንባር ንጻነት ኦሮሞ ኣብ ተኸባቢ ዝኾነ ሰራዊት ኣይነብሮን የብሉን ውን ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሎሚ መግለፂ ውፅኢ ኢሎ ዜጋታት ብሰላም ናይ ምንባር ውሕስነትን ላዕለዋይነት ሕግን ንድርድር ዘይቐርብ ኣጀንዳ ኢሉ ኣሎ። ፌደራልን ክልልን ሓልፋት ፀጥታ ሕጋውን ተመጣጣሚ ስጉምቲ ክወስዱ ውን ኣዚዙ ኣሎ ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኤታማዦር ሹም ኮሎኔል ተስፋይ ኣያሌው ንቪኦ ያብዝሃቦ ቃል እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ዝተፈጥረ ጎንፂ መከላኸሊ ሰራዊት ኣትዩ ነቲ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሩ ተኽሲ ጠጠው ኢሉሎ ኢሎም ኮሎኔል ተስፋዬ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣይነበረን እውን ኢሎም።
እስካሁን ባለኝ መረጃ ግጭት የተካሄደው በህዝቦቹ መሃል አይደለም። ህዝቡ ለዘመናት
ዛጌ ብዘለን መረዳእታ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎቶም ህዝብታት ኣይኮነን። እቲ ህዝቢ ንዘበናት ብሓባር ዝነበረ ዝተዋለደ ሓቢሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ። ግን ብድሕሪት ኮይኖም ንዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሓልኪ ብክልቲኡ ወገን ጎንፂ ዝውልዑ ዘለው እዩ ዝመስለኒ።
ኮሎኔል ተስፋይ ስዒቦም ንሕና ክሳብ ንፈልጦ ኣብቲ ከባቢ ኦነግ ዝተዓጥቀ ሓይሊ የብሉን ግን ዋህዮ ወይ ከዓ ንዕኡ ዝድግፉ የለውን ምባል ግን ኣይከኣልን ኢሎም ኣስዒቦም ጎንፂ ስቂሉ ካብ መሬት ኣይለዓልን ስሩ ንምፍላጥ ምስ ህዝቢ ቀፃሊ ምይፅ ክንገብር ኢና ብድሕሪ እውን ምስ ህዝቢ ኮይልና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ኣለው።